wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan hadis yang kemarin kita lewati, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yumbitu rabi'u ma yaqtulu habatan aw yulimu. Habatan artinya adalah pembekaan atau ya intifakh sifatan, perut yang, lambung yang bengkak disebabkan karena banyak makan. Lambung yang bengkak disebabkan penyakit, yang penyakit ini dampak dari makan yang berlebihan. Oyulimu atau dan ini menyebabkan kematian, habaton yulimu atau hampir mendekati kematian. Mendekati yulimu maknanya mendekati, yang dimaksudkan adalah mendekati kebinasaan atau kematian. Hadis ini pernah kita baca juga di pelajaran Iqtidak Surat Mustaqim. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpakan kehidupan dunia, menjumpakan harta di mana harta itu adalah bagaikan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Mimma yumbitu arabi', yaitu tertumbuhan yang tumbuh karena hujan, akhirnya tumbuh, muncullah pertumbuhan yang hijau. Nah, ketika telah tumbuh pertumbuhan yang hijau menarik, maka sikap orang itu berbeda-beda. Jadi antaranya ada orang yang rakus dan semangat untuk memakannya, bagikan Nabi serupakan dengan sapi. Maka ketika melihat rumputan hijau itu, ada sapi yang semangat sekali, lahap sekali memakan semua yang ada. Semuanya dimakan habis semua. Akhirnya malah lambungnya bengkak dan bermasalah. Hampir saja sapi ini mati. Akhirnya sapi ini mati karena sakit tersebut, kebanyakan makan, atau hampir saja mati. Maka demikian pula orang terhadap harta. Maka yang ada yang mencari harta dengan berlebihan, baik tak peduli halal dan haram, dan setelah mendapatkannya tidak pula dibelanjakan di tempat-tempat yang benar, di jalan-jalan kebaikan, maka menyikapi harta dengan bentuk semacam ini Nabi katakan, Nabi serupakan dengan sapi yang makan berlebihan, akhirnya lambungnya sakit dan mati karena. Maka karena menyikapi harta yang berlebihan, maka sebagian orang binasa disebabkan rakus dengan harta. Kalau tidak ya minimal hampir binasa, hampir celaka disebabkan rakus dengan dan rakus dengan harta itu ada dua macam. Yang pertama adalah berlebihan mengumpulkan harta dengan cara-cara yang mubah. Orang ini mengumpulkan harta dan dia tidak melakukan tidak menempuh jalan-jalan yang haram. Semua jalannya adalah jalan yang mubah, tetapi dia berlebihan untuk mengumpulkannya. Itu yang menjadi ya, semua yang ada di benak pikirannya adalah harta, dan semua waktunya habis untuk harta, semua pikirannya juga habis untuk harta. Ini orang yang fokus dan ambisi harta. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang yang ambisi harta sehingga tidak peduli cara untuk mendapatkannya. Ya, mubah, halal atau haram, yang penting dia dapat harta. Inilah dua jenis bentuk aku terhadap harta sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Kita lanjutkan dengan perkataan penulis. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wal qalbul hayyu al munawwaru lima fihi min an-nuri yasma'u wa yubsiru wa ya'qilu wal qalbu al mayitu la yasma'u wa la yubsiru. Maka hati yang hidup adalah hati yang bercahaya. Dikarenakan ada cahaya di hati tersebut. Dan hati yang hidup adalah hati yang bisa mendengar, melihat, dan berpikir. Sedangkan hati yang mati itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Allah berfirman, wa matsalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kama matsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa doa awal nida'a. Dan permisalan orang-orang kafir adalah seperti permisalan orang yang yana'iku, mengatakan, berkata-kata, bima menyampaikan satu perkataan, la yasma'u, yang orang, kalau di tafsir jalan lain, permisalan atau gambaran, permisalan di sini maknanya gambaran. Gambaran orang-orang kafir adalah sebagaimana gambaran orang-orang kafir dengan berhala yang mereka sembah, dan sebagaimana orang yang bersuara, bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Bagikan orang yang bersuara, namun dia bersuara kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar kecuali teriakan saja, mendengar teriakan dan tidak paham. Ya, kata di tafsir jalan dikatakan maknanya mereka orang-orang kafir ketika mendengarkan nasihat, mereka orang-orang kafir itu bisa mendengar nasihat namun tidak bisa memahaminya, sebagaimana binatang ternak yang mendengar suara penggembalanya dan tidak memahami maksud penggembalanya. Maka gambaran orang-orang kafir dan seorang da'i yang mengajak mereka pada petunjuk adalah bagikan maka dai itu adalah bagikan seorang yang bersuara, ya, berkata-kata pada binatang, akan tapi binatang tersebut tidaklah mendengar kecuali seruan dan panggilan tanpa paham maknanya. Kita berbicara lagi. Terus mas, bisa dilihatkan terus apa? Kalau di tertutup jalanan, makna ayat ini gambaran orang yang gambaran orang kafir dan dai yang mengajak orang kafir kepada petunjuk. Itu bagaikan orang, bagaikan pengembala yang neriai binatang ternaknya, kambing ya, untuk digiring kemana. Kambing ini sebenarnya tidak paham, dia cuma mendengar suara, tidak paham apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh pengembalanya. Maka pengembala dalam ini adalah dai, kambing di sini adalah orang kafir. Demikian juga Allah Subhanahu summum bu'mun umyun fahum la ya'qilun, maka mereka adalah bagaikan, maka mereka pada sebenarnya pada hakikatnya adalah orang yang summun apa? Bisa betul ya? Telinga? Tuli. Bu'mun bisu umyun dan buta, fahum la ya'qilun, dan mereka tidak berakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus, wa minhum mayistami'una ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu. Apa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun, apakah engkau memperdengarkan kepada orang yang tuli, walau kanu la ya'qilun, meskipun mereka tidak berakal. Wa minhum man yangdu ilaika, dan di antara mereka ada orang yang memandangimu. Apa anta tahdil umya, apakah engkau memberikan petunjuk kepada orang yang buta, walau kanu la yubsirun, meskipun mereka tidak melihat. Dan dikatakan inilah gambaran yang Allah berikan untuk orang-orang kafir, di mana mereka tidak bisa mengambil manfaat dari firman-firman Allah yang dibacakan kepada mereka. Dan mereka mengatakan wa minhum man yastami'uka ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu. Baca'alna ala kulubim akinnatan ayat fahuhu, dan enam kami jadikan pada hati mereka sumbat yang sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Fi adanihi maqra, demikian juga ada penyumbat di telinga mereka. Wa iyarakula ayatin la yu'minu biha, sehingga meskipun mereka melihat semua bukti, mereka tidak mengimaninya. Hatta idza ja'uka, sehingga jika mereka datang kepadamu, mereka mendebatmu, maka berkatalah orang-orang kafir, in hada illa, tidaklah hal ini kecuali dongeng orang-orang terdahulu. Di kitab sejalan asatir dimaknai dengan agazib, kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Itu berbagai cerita yang menyebabkan ketawa dan menyebabkan orang itu terheran-heran. Maka inilah keadaan orang yang mati hatinya, tidak bisa mendengar dengan baik. Maksudnya mendengar, yang dimaksudnya adalah mendengar intifak, mendengar kabul. Mendengar bukannya sedang mendengar, namun mereka mendengar. Demikian juga yang dimaksud dengan melihat, tidak melihat itu bukannya tidak melihat dalam arti tidak bisa menangkap sesuatu yang bisa dilihat, akan tapi tidak bisa melihat dengan makna melihat intifak dan kabul. Melihat yang dengan melihat tersebut dia mengambil manfaat dan pelajaran. Fa'akbar annahum, maka Allah menceritakan bahwa orang-orang kafir itu tidak faham, tidaklah bisa memahami dengan hati mereka. Walisma'u nabi adhanihim, tidak pula mendengar dengan telinga-telinga mereka, dan tidak pula beriman dengan bima yarawna, dengan apa yang mereka lihat. Kami itu ada penutupnya dari kebaikan, dari petunjuk yang kau ajak kami untuk mengikutinya. Demikian juga di telinga kami terdapat penyumbat, dan ada hijab, ada tabir antara kami dan antaramu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai dai. Maka Syekhul Islam mengatakan bahasanya mereka itu tidak bisa faham dengan hati mereka dan tidak bisa mendengar dengan telinga mereka. Dan di sini terdapat pelajaran berkaitan dengan pelajaran tentang masalah hati telah disampaikan oleh Syekhul Islam. Inilah keadaan hati orang yang mati. Dan di sini terdapat pelajaran tentang masalah akidah. Mereka tetap disebut orang kafir meskipun mereka tidak faham. Mereka tetap disebut orang kafir meskipun mereka tidak faham. Orang kafir itu tetap Allah katakan orang kafir dalam banyak ayat, dalam keadaan Allah katakan mereka tidak faham. Allah katakan kama salladziyana iku bima la yasma'u ila du'a'a wa nida'a. Maknanya tadi apa? Tidak faham, cuma dengar suara, tidak faham maksudnya. Kalau katakan af'an tatusmi'u summa, apakah engkau hendak memperdengarkan kepada orang yang tuli? Dan Allah katakan waja'anna 'ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu. Demikian juga qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Maka mereka adalah manusia-manusia yang tidak paham, tidak paham dengan kebenaran, dan Allah katakan mereka kafir. Maka mereka Allah fonis dengan kafir. Allah fonis mereka sebagai orang kafir. Pemasalah dina kafaru. Allah fonis mereka sebagai orang kafir dan Allah katakan mereka tidak paham. Maka orang itu, maka kita lihat orang itu bisa difonis kafir, dinilai kafir, meskipun dia tidak paham. Dan ringkasnya, tentang masalah ini, yang namanya pemahaman itu ada dua macam. Pemahaman ada dua macam. Pemahaman terhadap al-haq itu ada dua macam. Pertama adalah pemahaman dalam arti fahmul khitab. Faham arti maksud dari ajaan kebenaran. Misalnya kita dakwai orang kafir, orang musyrik, kita katakan apa yang kamu lakukan adalah kesyirikan, kamu pasang sesaji ini hukumnya kemusyrikan karena kamu telah beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, dan menyembelih hewan sesaji itu ibadah, maka ini kemusyrikan yang tidak boleh dikerjakan. Nah, orang, ketika orang itu mendengar, faham makna kalimat ini dengan baik, nah ini fahmul khitab. Kemudian yang kedua adalah faham dalam arti faham bagaimana pahamnya orang beriman. Bagaimana fahamnya orang beriman. Maka boleh jadi orang yang sudah faham kalimat yang tadi kita sampaikan, dia masih mengatakan saya tidak faham kenapa hal ini kok dilarang. Bukankah ini baik? Ya, ini kan nambah wisata, wisatawan. Ini nambah devisa. Mana kok bisa dikatakan kemusyrikan? Tapi dia sudah faham. Ini sudah paham kalimat yang disampaikan, kalimat hak tadi, kalimat yang bersih dakwah ilal hak tadi, dia paham. Namun dia masih bingung. Nah, kata dia bingung. Kok bisa semacam ini kemusyrikan kayak gini kok kesesatan. Tapi dia sudah paham kalau itu dia telah diberitahu ada orang memberitahu dan mendakwainya ketika kesesatan. Tapi dia bingung. Bisa-bisa aja kayak gini kemusyrikan. Apa letak salahnya? Maka dia tidak paham. Saya tidak paham kenapa kok bisa semuanya ini. Jadi makanya ada dua jenis pemahaman. Nah, yang dimaksud dengan mereka itu tidak paham adalah tidak paham dengan pemahaman yang kedua. Ini maksud dengan orang kafir tidak paham akhbar annahum la yaqbaluna min qulubihim. Ini maksud dengan tidak paham adalah tidak paham jenis yang kedua. Dan pemahaman jenis kedua ini bukan syarat dalam iqamatul hujjah. Yang jadi syarat dalam iqamatul hujjah adalah pemahaman jenis pertama. Yang jadi syarat bahwa orang telah dikatakan telah hujjah, telah tegak atas dirinya, dan dikatakan bahasanya dia telah mendapatkan ilmu, ilmu telah sampai padanya, itu kalau dia sudah paham dengan jenis pemahaman yang pertama. Dia mengerti apa yang kita maksudkan, dia paham apa yang dimaksudkan. Nah, inilah yang dimaksud. Ini yang jadi syarat itu menurut ujian. Sudah disyaratkan dia harus paham bagaimana pemahamannya orang yang paham dan orang yang beriman. Kalau orangnya orang ngelan, bilangnya tidak paham. Padahal sudah dijelaskan sudah jelasnya itu letak jaringnya di sini, ini ibadah, ini yang boleh untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Kalau ini maka jika diberikan pada selain Allah, maka sudah diberikan pada selain Allah. Nah, itu musyrikan. Bilang tidak faham, tidak faham. Dengarnya ya lah, tidak faham. Tapi kalimat yang disampaikan faham sih. Maka yang jadi sangat adalah kemampuan hujan juga adalah pemahaman jenis pertama bukan pemahaman jenis kedua. Ini pelajaran akidah yang ada dalam beberapa ayat yang Allah sampaikan tentang keadaan orang kafir. Nah, boleh jadi tentang iqamatul hujjah ada sebagian orang yang memahami iqamatul hujjah itu orang tua harus faham dan gamblang-blang sebagaimana pahami orang yang beriman. Itu baru itu dianggap hujjah telah sampai. Maka terhadap orang-orang yang punya pemahaman semacam ini, maka bantahnya adalah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Ya Allah, katakanlah mereka kafir. Dan Allah katakanlah mereka tidak faham. Hati mereka ada penutupnya, telinga mereka ada sumbatnya. Allah tegaskan mereka tidak faham. Dan Allah tidak tegaskan mereka orang kafir. Dan Allah nyatakan mereka telah sampai pada mereka dakwah, telah sampai kepada mereka kebenaran, telah hujjah dan tegak kepada mereka. Ayat-ayat kalian sebenarnya untuk disebut di kawasan hujjah tidak harus sampai derajat pemahaman yang bisa berdua. Ini Pona
البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لا تمهن البهائم.
maka fadzal kaum, maka mereka menyebutkan faktor penghalang yang ada pada hati, ada pada pendengar dan pada penglihatan mereka. Padahal badan mereka hidup, mereka secara fisik bisa mendengar suara, bisa melihat askar, bisa melihat sosok. Akan tapi kehidupan badan tanpa kehidupan hati itu sebagaimana kehidupan binatang. Ya, bisa mendengar, bisa melihat, makan, minum dan hubungan biologis sama persis, cuma bisa jadi itu. Jika tidak ada kehidupan hati dan hati tidak menerima iman. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa masalul ladzina kafaru dan permisalan gambaran orang-orang kafir adalah bagikan dengan para da'i, adalah bagikan seorang gembala yang berbicara dengan sesuatu yang tidaklah berbicara dengan binatang yang tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan. Dan sebab maka Allah sumpahkan orang kafir dengan honam, dengan kawanan kambing, dan Allah sumpahkan para da'i bagikan para gembala. Alat yang ikut pihak arai yang diajak bicara oleh penggembala, waya latus mau ilah tidak, dan binatang-binatang kambing-kambing tersebut tidaklah mendengar kecuali sekedar seruan, namun tidak paham maksudnya. Bagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain, antak sabu anak sahum yasmaun, apakah kalian mengira bahasanya mayoritas mereka mendengar atau memikirkan atau berakal, inhum illa kal'akal, di dalam mereka kecuali seperti binatang. Walhum abal musafila, bahkan mereka ini jalannya lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa orang kafir dikatakan lebih sesat daripada binatang ternak? Ya kalau binatang ternak itu sesat, wajar karena tidak punya akal. Sedangkan orang kafir ini Allah telah berikan padanya akal yang bisa digunakan jaksa, yang bisa digunakan berpikir dengan baik. Kalau tersesat, salah jalan, maka ini lebih parah. Demikian penjelasan Syaikh Fauzan di Sarah Masail Jahiliyah. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni. Zarabna maknanya khalaqna. Walaqad zarabna li jahannam, telah kami ciptakan li jahannam untuk neraka, kafiran minal jinni, banyak dari bangsa jin dan manusia. Mereka memiliki hati yang mereka tidak faham, tidak bisa memahami dengannya, tidak bisa memahami kebenaran dengannya. Walam a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka punya mata namun mereka tidak bisa menggunakan mata tersebut untuk melihat, yaitu basar istiba, melihat dalam rangka mengambil pelajaran. Walam adzanu la yasma'una biha, mereka punya telinga namun mereka tidak bisa mendengarkan ayat, maksudnya adalah mendengar tadabbur. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah bagikan binatang ternak, yaitu sebagaimananya kesamaannya dalam hal apa, yaitu dalam sama-sama tidak paham. Kita ngomong dengan binatang ternak tidak paham, ngomong dengan dia juga tidak paham. Walhum adalu, bahkan mereka itu lebih tersesat daripada binatang ternak. Di tafsir lain dijelaskan kenapa kok dikatakan lebih sesat, karena binatang, yang namanya binatang ternak, itu mereka, binatang itu mencari hal-hal yang manfaat untuk diri mereka dan lari dan menjauhi hal-hal yang membahayakan diri mereka. Sedangkan mereka orang-orang kafir, yukdimuna alan nar, dalam keadaan sadar ya, mereka berani-berani masuk ke dalam neraka. Ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau di surat Furqan ayat 44 surat Furqan ayat 44 tadi, Allah katakan belum, balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Di tafsir jalannya dikatakan penjelasannya, kenapa dikatakan orang kafir itu lebih sesat daripada binatang? Jawabannya karena binatang ternak itu manut, manut taat dengan pengembala yang telah biasa mengembalanya, sudah tahu ini adalah tuannya, diambil talinya, diajak kemana, ngurut. Kenapa? Karena inilah yang dia kenal, inilah pemiliknya, inilah yang ngasih makan dia. Dia lihat, inilah yang ngasih makan dia, ngasih dedak, ngasih ini, mandikan dia, faham. Sapi faham, oh ini pemiliknya, mana? Inilah yang telah memberi nikmat kepadanya, telah memberikan nikmat kepadanya, pemiliknya. Sedangkan mereka orang-orang kafir tidak mau taat kepada Allah yang merupakan pemiliknya dan pemberi nikmat, yang memberikan berbagai limpah nikmat padanya. Tetapi ngerti, ini yang ngasih nikmat, ini yang suka ngasih makan, ini yang suka ngasih minum, ini yang suka memandikan, ini yang suka memberikan kotoran dan tainya, oh ini yang memberi nikmat pada saya. Kita orang kafir namun tak kepada Allah, kepada Allah yang memberi nikmat. Bapak Ibu Fatun dan Mufassirin, maka sebagian dari tafsir mengatakan fi hadil ayat, untuk ayat-ayat ini dan semisalnya, ayat-ayat di atas tadi dan semisalnya, itu semakna dengan firman Allah di surat Yunus ayat 12. Katakan di surat Yunus ayat yang ke-12, wa idza masal insana, dan jika menimpa manusia, kita sejalan manusia di sini maknanya adalah al-kafir, bukan semua manusia, addu bahaya, semisal penyakit dan kemiskinan, maka da'ana li janbihi, maka dia berdoa kepada kami li janbihi, li janbihi maknanya mutajian dalam keadaan berbaring. Al-Qa'idan, demikian juga dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berdiri, maksudnya adalah dalam semua keadaan, dalam semua keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kashafna anhu durahu, akan tapi ketika telah kami hilangkan darinya bahaya yang menimpanya, marah, maka dia berlalu, yaitu berlalu ala kufrihi, tetap dalam kekafirannya. Ka'anna ka'allam yada'una ila durim masah, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami untuk meminta agar dihilangkan bahaya yang menimpanya. al-insan di sini tapi di tafsir lain dimaknai dengan dengan al-kafir. Aduh.
Liman yudhiru al-islam.
Liman yudhiru al-islam fi hadha dami wal wa'id nasib. Bal yadhhabu wa hamuhu ila man kana muzhiran.
Bal yadhhabu wahmuhu.
Wahmuhu ila man kana muzhiran syirki min al-arabi aw ila man ya'rifu min
mudhhir al-kufri.
Mudhhir al-kufri kal yahudi wal nasara wal musyriki At-Tarki wal-Hind, At-Turki wal-Hindi wa nahwi zalika. Falyantafi bihadhil ayati allati anzala Allahu liyantadiya biha ibadahu.
Ibadahu.
Ibadahu. Fayuqalu awalan al-Muslimun al-Islamu fihim mu'minun wa munafikun wa munafikuna kathiruna fi kulli zamanin. Wa munafikuna fi darkil asfali minan nari. Fayuqalu thaniyan insanu qad yakunu indahu syubhatan min nifaqin wa kufrin wa in kana ma'ahu iman imanun kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits al mutafaqi alaihi arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khislatan khislatun min hunna kana fihi khislatun min nifaqi hatta yada'aha idza hadatha kadzaba wa idza tuwaidatuna kama wa idza
Nah, kata Ta'ifah minal Mufassirin surat Al-A'raf 179 dan Al-Furqan 44 itu sama dengan surat Yunus 12. Itu semuanya berbicara tentang orang kafir. Jadi sebagaimana kitab sejarah lain, Yunus 12 tadi juga tentang orang kafir. Ba'aksal wajan ayat-ayat semisalnya mimma dzakara Allah fi ulubin nas yuibul insan. Dalam dimana ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan kekurangan manusia dan celaan kepada manusia, fayaqulu haula, maka mereka sejumlah ahli tafsir mengatakan hadhil ayat fil kufar, ayat-ayat ini semua adalah untuk orang kafir. Orang kafirlah yang semacam itu keadaannya. Nah, di antara yang semacam ini tadi kita lihat tulis jalan lain yang mana al-insan di situ dengan al-kafir. Walmurad fil insan, sehingga yang dimaksud dengan al-insan di surat Yunus 12 guna di sini yaitu Yunus 12 adalah al-kafir. Fayabqa man yasma'u dhalika, fayabqa man yasma'u dhalika. Maka tetaplah orang yang mendengarkan hal itu, mendengar hal itu, enggak jelas maksudnya. Saya pokok maka tetaplah orang kafir itu ya semua udzalika mendengar hal itu, namun tidak faham. Wajudu anahu laisa liman yudhiru al-islam fi hadzab wal wa'id nasib. Dan sejumlah ulama ahli tafsir tersebut berprasangka, berprasangka bahasanya laisa liman, tidak ada bagi orang yang menampakkan Islam fi hadzab wal wa'id, dalam celaan dan ancaman ini nasibun bagian. Ayat-ayat di atas maksud orang kafir. Maka orang yang menampakkan Islam itu tidak dapat jatah sedikit pun dari ayat-ayat celaan di atas. Beliau ada uang dulu, bahkan kesalahpahamannya itu kemana-mana. Nah, yang satu itu berpendapat ilamankan muziran lesion. Maksudnya ayat-ayat tadi yang jelas untuk orang yang menampakkan kemusyrikan baik dari kalangan orang-orang Arab Atau ila man ya'rifuhum min mudhiril kufri, atau pada orang-orang yang mereka kenal sebagai orang-orang yang menampakkan kekafiran semacam Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik Turkiya, Turki, atau orang-orang musyrik Hindu, India, dan semacam itu. Maka mereka lah fala yang kafir, maka tidaklah bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat ini yang Allah turunkan, yang mereka-mereka orang-orang musyrik itu tidak bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat yang telah Allah turunkan untuk supaya hamba-hambanya mendapatkan hidayah. Nampaknya saya pun tidak setuju dengan pendapat sejumlah ulama ini dengan beliau mengatakan fiqal, maka jawaban yang kita berikan pada mereka, yang pertama, orang yang menampakkan keislaman itu tidak semuanya adalah orang beriman. Karena di antara orang yang menampakkan keislaman ada mukmin, ada munafik. Dan orang-orang munafik itu banyak jumlahnya di semua zaman. Dan orang munafik itu di keraknya lapis yang paling bawah dari neraka. Kemudian jawaban yang kedua, yang namanya manusia terkadang dia memiliki cabang kemunafikan dan cabang kekafiran, meskipun dia juga memiliki cabang iman. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan empat sifat. Siapa yang empat sifat tersebut ada pada dirinya, maka dia munafik tulen. Dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat sifat tersebut, maka ada pada dirinya satu bagian dari kemunafikan. Jadi tetap ada pada dirinya sampai dia meninggalkannya. Yaitu jika dia bicara dusta, dia diberi amanat khianat, jika membuat janji dia menyelesaikan janji, dan jika dia berdebat dia fajar, ya melampaui batas. Ini maksud khasana fajar kata Tusimin di Salamiyatul Salihin. Ketika dia berdebat dia berani memberikan klaim yang itu dia tahu kalau itu bukan haknya, dan dia berani meniadakan dari orang lain apa yang jadi hak orang lain. Itu bukan milik, itu milikku. Padahal dia tahu itu bukan miliknya, dan itu milik lawan debatnya.